Politiikkaradiossa tiistaina.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.
Kiitos, kiitos.
Ja onnittelut puheenjohtajuudesta.
Kiitos siitäkin.
Vai pitäisikö olla pahoillaan?
No ei tarvitse pahoillaan olla, mutta tietysti vaikea, haastava tilanne. Vihreillä on ollut turbulentti syksy ja tästä lähdetään eteenpäin.
Alright, ei muuta kuin tsemppiä vaan.
Kiitos.
Ja tervetuloa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaija.
Kiitoksia.
No niin, kuten totesin, niin pöydällä on nyt vihreä, vasemmistolainen ja kristillisdemokraattinen budjettivaihtoehto ja puoli tuntia aikaa, joten isketään heti näihin kiinni kuin sikalimppuun. Li Andersson, te väitette haastavanne koko Sipilän hallituksen talouspoliittisen linjan.
Näin on.
Niin peli on nyt auki. Mikä on teidän vaihtoehto?
No meidän vaihtoehto on sellainen, jossa panostetaan hallitusta huomattavan paljon enemmän tasa-arvoon, sivistykseen ja ympäristöön. Eli nämä linjaerimielisyydet näkyy sekä meno- että tulopuolella. Me ollaan valmiita käyttämään verotusta välineenä rahoittamaan palveluita paljon enemmän kuin mitä tämä hallitus. Ollaan myöskin valmiita panostamaan muun muassa sosiaaliturvaan ja koulutukseen huomattavasti hallitusta enemmän. Ja sitten se näkyy myöskin siinä, että me edelleen meidän vaihtoehtobudjetissa lähdetään siitä, että kikysopimusta ei ole tehty. Eli me perumme myöskin nämä palkansaajien kohdistuvat maksumuutokset.
Teillä on tämmöinen, miten tätä nyt kuvaisi, siis budjettilupaus ainakin, en tiedä onko se vaalilupaus suora sellainen, siis kaikki, joiden kuukausi palkkaan alle 6500 euroa saisivat enemmän käteen kuin hallituksen vaihtoehdossa, niin Li, miten ihmeessä?
Se oikeastaan osoittaa sen, että miten merkittävä, oikeastaan niin kuin yllättävän suuri tulonsiirto tämä kikysopimus oli. Et kun nyt sen mahdollisista työllisyysvaikutuksista on keskusteltu tämänkin viikon aikana, niin erittäin pienelle huomiolle on jäänyt se, että kuinka kallis ratkaisu se on valtiolle ollut. Eli kun me meidän budjetissa perumme nämä palkansaajien kohdistuvat maksumuutokset, niin siitä huolimatta, että me tehdään kiristyksiä ansiotuloverotukseen, jotta tämä budjetti ei olisi voimakkaasti elvyttävää, mikä meidän mielestä ei myöskään ollut perusteltua siinä taloudellisessa tilanteessa, missä Suomi on tällä hetkellä, niin siitä huolimatta tosiaan kaikkien palkansaajien tai oikeastaan kaikkien suomalaisten käytettävissä olevat tulot, jotka tienaa alle 6500 euroa kuussa, niin kasvaa tässä vaihtoehdossa. Eli tämä kikysopimus on tullut niin kuin kalliiksi niin palkansaajille kuin julkiselle taloudelle ja sitä liikkumavaraa, mitä Suomessa nyt käytettiin siihen, että leikattiin ihmisten palkkoja, niin olisi ollut paljon järkevämpää käyttää tulevaisuuden kannalta tärkeisiin investointeihin, panostuksiin työvoimapolitiikkaan, panostuksiin koulutukseen, panostuksiin lapsiperheiden palveluihin ja sosiaaliturvaan.
Mutta siis tässä puhutaan kuukausipalkasta. Niistä ihmisistä, jotka ovat töissä, saavat kuukausipalkkaa.
Puhutaan, kyllä, mutta oikeastaan siis siinä on arvioitu myöskin muita, eli siis esimerkiksi eläkkeensaajia, pienituloisia, työttömiä, esimerkiksi opiskelijoita, eli tavallaan hyöty ei kohdistu ainoastaan palkansaajiin, vaan koska tässä budjetissa myöskin on panostuksia muun muassa opintotuen tasokorotuksiin, kansa- ja takueläkkeisiin, niin se näkyy myöskin muiden pienituloisten tuloissa. Eli kaikista eniten meidän vaihtoehdosta hyötyy kaikista pienituloisimmat.
Onko tämä siis teidän budjettilupauksenne, onko se nimenomaan niin kuin palkka työssä oleville, siis palkansaajien budjetti niin sanottu?
Me emme voi lähteä tavallaan palkansaajilla kohdistuvalla vaalilupauksella, mikä tulee sellaista tekemään tai esittämään vaaleissa, mutta tässä kohdassa tämä osoittaa sen, miten paljon hallitus vei palkansaajilta tämän kikysopimuksen myötä. Ja me olemme olleet johdonmukaisia siinä, että me ollaan koko ajan sanottu, että me emme pidä sitä hyvänä ratkaisuna Suomelle. Ja se näkyy niin kuin tavallaan tässä vaihtoehtobudjetissa nimenomaan siinä, että kun niitä maksumuutoksia perutaan, niin se myöskin lisää ihmisten käytettävissä olevia tuloja huomattavasti.
Okei. Pekka, mikä on teidän vaihtoehto hallituksen linjalle? Haastatteko te koko esimerkiksi tämän kikylinjan?
No,
kuten vasemmistoliitto.
Vihreiden vaihtoehtobudjettia lähtee ensinnäkin tietysti budjetin tasapainosta. Ollaan tässä reilussa 55 miljardissa. Nähdään positiivina se, että työllisyys on kehittynyt. Se on ollut hyvä asia viime aikoina. Se luo verotuloja. Mutta se, mistä vihreät on huolissaan, on se, että tämä budjetti ei sisällä niitä välttämättömiä rakennemuutoksia, joita tarvittaisiin yhteiskunnassa. Meidän vaihtoehtobudjetissa ilmastokysymykset nostetaan esille hyvin vahvasti. Vääristävät yritystuet, niitä kritisoidaan. Lisätään koulutukseen. Puhutaan koulutusmiljardista vihreiden vaihtoehtobudjetissa. Ja lisätään köyhyyden vähentämiseen, joka myös sitten meillä kohdistuu tasa-arvo kysymyksiin, naisten tasa-arvon parantamiseen. Ja tietysti globaalia vastuuta unohtamatta, hallituksella on ollut hyvin vahvat kehitysyhteistyöleikkaukset tämän kauden aikana, niin sinne satsataan. Eli puhutaan tämmöisestä tulevaisuusbudjetista, tasapainoisesta, mutta selvästi Suomen suuntaan muuttavasta budjetista.
Okei, no miten te rahoitatte tämän? Tässä on paljon lisäyksiä siis. Esimerkiksi koulutusmiljardi niin sanotusti, kaikki koulutusasteet ja köyhyyspaketti. Siellä on paljon budjettiin lisämenoja ja te väitätte, että ette ottaisi pätkääkään enempää velkaa kuin hallitus. Niin Pekka, miten tämä rahoitetaan, tämä peruspohja?
No tämä on laskettu aika tarkkaan, eli me ollaan esimerkiksi näistä ympäristölle haitallista tuista ja tehottomista yritystuista leikattu tässä vaihtoehtoesityksessämme yli 800 miljoonaa euroa, ja siellä hyvin suurena on tällaiset kysymykset teollisuuden energiaverojen palautus, joka on 230 miljoonan luokkaa, ja vaikkapa työkoneiden alennettu verokanta tai dieselin alennettu verokanta, niistä se on koottu. Eli tämä budjetti on tässä mielessä tasapainossa, ja painopistehän on meillä ollut aina ympäristöverotuksessa, eli tuotantoa, haitallista tuotantoa, kulutusta verotuksessa, joka painottuu näihin. Ja tässä nyt lanseerataan myöskin jotakin uusia veromuotoja. Muovivero on yhtenä esimerkkinä tämän muovin käytön vähentämiseen liittyen.
Kuinka poliittisesti realistinen tämä linja on? Siis nimenomaan, jos puhutaan näistä fossiilituista, josta te puhutte tässä vaihtoehtobudjetissa, siis siinä on yhteensä miljardi suurin piirtein, josta suoraa fossiilitukea noin 200 miljoonaa, muuta tukea reilut 800 miljoonaa. Ja tiedämme, miten hankala revohka tämä yritystukiviidakko on.
No, tämähän oli ehkä, kun ajattelee tämän hallituksen epäonnistumisia, niin yksi oli se yritys, jossa hallitus pyrki purkamaan näitä haitallisia ja tarpeettomia yritystukia ja kompastui siinä matkalla. Ja näemme kyllä, että mikä tahansa on uuden hallituksen pohja, niin hallitus joutuu puuttumaan näihin vääristäviin yritystukiin ja nimenomaan sellaisiin, jotka suosii sitten fossiilisen polttoaineen käyttöä. Kun katsoo tätä syksyn ilmastonmuutoskeskustelua ja IPCC:n raporttia ja muuta, on ihan selvää, että Suomessa täytyy myöskin budjetissa ottaa nämä asiat huomioon.
Suora fossiilipaketti on vain tuo reilut 200 miljoonaa. Ylivoimaisesti suurempi kohta siinä on tuo reilut 800 miljoonaa, jotka ovat nämä muut tuet.
No siellä on todellakin, niin kuin mainitsin, näitä teollisuuden energiaverojen palautuksia tai myöskin käyttöomaisuuden poisto, tämän tyyppisiä, jotka on tosiasiassa yrityksiä tukevia ratkaisuja, joista voidaan tässä näitä muutoksia tehdä. Ja tietysti aina on niin, että jollekin muutokselle voidaan esittää sitten vastaperusteita, mutta jos halutaan tehdä tulevaisuuteen painottuva budjetti, niin silloin kannattaa näihin asioihin satsata. Ja tietysti se hyvin suuri asia meille on ollut koulutus ja koulutukseen panostaminen sen takia, että itsekin mietimme, että millä Suomi pärjää tulevaisuudessa, mikä on se meidän paikka maailmassa. Ja jos koulutukseen, innovaation, tuotekehittelyyn ei panosteta, niin silloin ei täällä myöskään synny uusia työpaikkoja.
Mä vaan epäillä tässä, että kykenettekö te todella puuttumaan tähän reiluun 800 miljoonaan euroon, joka on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus.
Se on monimutkainen kokonaisuus ja vaaleissahan sitten ratkaistaan, että mille puolueelle valta ja mandaatti annetaan. Tämä on hyvä harjoitus, että opposition puolelta tehdään vuosittainen vaihtoehtobudjetti. Muistan eduskunnassa muuten ajan, jolloin oli mahdollista esittää vain menolisäyksiä eikä vähennyksiä ollenkaan, ja taistelimme eduskunnassa oikeuden esittää myöskin menovähennyksiä, koska sillä tavalla saadaan sitten vaihtoehtoiset budjetit kasaan, joita nyt tässä tällä hetkellä tehdään.
Okay. No Sari Essayah, kristillisdemokraattinen vaihtoehtobudjetti. Tässä on tämmöinen komea lause kuin inhimillisempi ja kestävämpi Suomi. Onko tämä tämmöistä inhimillistä kestävyyttä vai luonnon kestävyyttä, mitä te haluatte lisätä?
Sekä että, koska jos katsoo hallituksen budjettiesitystä vasten, niin ensinnäkin me otamme vähemmän velkaa, hivenen vähemmän velkaa kuin mitä hallitus, eli tämä on paitsi tasapainossa niin hivenen ylijäämäinen tämä meidän budjettiesitys. Sen lisäksi katsomme, että nämä tärkeimmät panostukset tulee tehdä sinne inhimilliselle puolelle, eli ikäihmisiin, lapsiperheisiin ja sitten toisaalta myös koulutukseen, kansalaisyhteiskunnan tukemiseen. Ja meillä on varsin mittava paketti myöskin sitten luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen ja esimerkiksi energia-avustuksiin, pientalojen energiaremontteihin ja sellaisiin asioihin, jotka tulee lähelle tätä ihmisen arkea, että erityisesti me on nähty vanhustenhuollon puolella tämmöinen inhimillisyysvaje, ja se on tutkittu ja tunnustettu. Viimeksi taisi olla kunnallisalan säätiö, joka eilen julkaisi tutkimuksen ja totesi, että kansalaiset keskimäärin ovat tyytyväisiä julkisiin kunnallisiin palveluihin, mutta vanhustenhuollon tila on iso huoli, ja me esitämme suoraan 1000 uuden hoitajan palkkaamista vanhustenhoitoon, myöskin omaishoitajan tekemästä tärkeästä työstä, niin siitä tulee saada nykyistä parempi korvaus. Jos verotuksellisesti katsotaan, niin oikeastaan kaksi asiaa, mikä poikkeaa hallituksen verolinjasta. Hallitus on kehunut, että heillä ei yhdenkään ihmisryhmän verotus kiristy, mutta sehän ei pidä paikkansa. Lapsiperheet on se ainut ryhmä, jonka verotus kiristyy, koska lapsivähennyksen hallitus meni lakkauttamaan, ja tämä oli viime kaudella nimenomaan kristillisdemokraattien hallituksessa aikaansaama vähennys. Haluamme palauttaa sen, jotta lapsiperheiden tilannetta pystyttäisiin auttamaan, ja tämähän suuntautuu juuri pieni- ja keskituloisille, eli tätä lapsiköyhyyden vähentämistä haluamme Suomessa myös nähdä, ja sitten myöskin tämmöinen, voisiko sanoa, terveyspoliittinen avaus, eli haluamme hedelmille ja vihanniksille alennetun 10% arvonlisäverokannan. Ja katsomme, että tällä on merkitystä paitsi niin kuin ilmastotekona, niin myöskin sitten terveystekona. Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että meidän vaihtoehtobudjetti osoittaa sen, että loppujen lopuksi aika pienilläkin 800 miljoonan erilaisilla suuntaamisilla voidaan saada merkittävästi parempi budjetti kuin mitä hallitus tällä hetkellä esittää.
No tuo hevituotteiden 10% alvikannan muutos tai siis alentaminen 10%, niin se on tämmöinen mielenkiintoinen täky. Siinä oli taustalla äärimmäisen monimutkainen eduskunnan tietopalvelun laskelma, jossa spekuleerattiin todella paljon muun muassa kysyntäjoustolla ja sillä, että kuinka paljon siitä veromuutoksesta nyt sitten loppujen lopuksi tulisi hintoihin. Mutta tämä on tietysti koko luokkana aika, no joo, en tiedä, nimenomaan vähän tämmöinen täky. Tyyppinen niin. Lisäys. Ja kokonaisuudessaan niin tämä ympäristövastuu, niin se on kyllä teillä sitten pienemmässä roolissa tässä vaihtoehtobudjetissa kuin esimerkiksi tämä sosiaalinen vastuu, jos katsoo ihan näitä euroja. Esimerkiksi fossiilituet tai laajemmin nämä yritystukikysymykset niin loistavat poissaolollaan.
No koska me olemme olleet mukana tällä kaudella siinä yritystukien karsimista pohtineessa työryhmässä, ja kun se työryhmäkään...
Okay, eli siis ei ole mahdollisuuksia karsimalle.
Se työryhmä tuli siihen lopputulemaan, että oli todella vaikea löytää sellaisia yritystukia, joita voi lähteä karsimaan. Me haluamme olla rehellisiä siinä ja todenneet, että on ehkä järkevämpää lähteä sitten sitä kautta liikenteeseen, että edistämään esimerkiksi luonnonvaraa ja biotaloutta, koska kuitenkin kestävää kehitystä voidaan hyvällä biotaloudella viedä eteenpäin, ja sitten myöskin energiatehokkuuden ja energian säästämisen kautta pystytään myöskin vaikuttamaan ilmastoon. Eli ne ovat myös niitä tapoja, ei pelkästään ainoastaan se, että karsitaan yritystukia. Sitten täytyy muistaa se, että Suomi on harvaan asuttu, meillä on pitkät etäisyydet, ja se, että jos mä sanon jollekin itäsuomalaiselle, että hyppää ratikkaan tai bussiin, niin se alkaa olla aika lailla hankalaa. Ratikat nyt täysin mahdottomia, mutta julkinen liikenne on mennyt siihen jamaan haja-asutusalueella, että me haluamme tukea nimenomaan joukkoliikennettä ja niiden ostopalveluita, jotta kunnat pystyvät järjestämään alueellaan parempaa joukkoliikennettä.
Niin, siis säästäminen energiassa on varmasti ihan hyvä asia, mutta Sari, väitettekö te aivan pokerilla, että yritystuista Suomessa ei voi leikata? Tai niitä ei voi muuttaa millään tapaa? Se on ikään kuin tämmöinen jäädytetty kokonaisuus.
No ei, mutta silloin täytyy olla sitten rehellinen ja miettiä, että mitkä on niin kuin oikeasti niitä yritystukia. Että varmasti niitä...
No mitkä ovat? No, ja missä suuruusluokassa?
Niin, useimmiten ollaan pohdittu sitä, että esimerkiksi suuryrityksille suunnatut tuet, että niistä voitaisiin karsia, mutta me on esimerkiksi lähdetty siitä, että vaikkapa PK-yritysten kansainvälistyminen ja kansainvälisille markkinoille pääseminen, niin se on sellaista, mihin meidän kannattaa kyllä laittaa yrityksille tukea. Että esimerkiksi siitä päästä emme missään nimessä halua lähteä karsimaan. Ja sitten täytyy muistaa, että toisin kuin vihreät, niin emme me esimerkiksi tähän kuljetusyritysten tukeen olisi koskemassa. Että Suomessa, jos me haluamme, että tavarat täällä liikkuu ja meidän yritykset pärjää, niin kyllä nämä niin kuin realiteetit pitää myöskin pitää mielessä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kuuntele koko Politiikka Radio Yle Areenasta.